2024. Gada Eiropas parlamenta vēlēšanu saraksta numurs 6 centra partija kandidātu saraksts. Ar pirmo kārtas numuru Inna Djeri, dzimšanas gads 1978. Pilsonība Latvijas, tautība Krieviete, dzīvesvieta Jūrmala, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējusies. Izglītība Latvijas Universitāte, bakalaura grāds ekonomika un biznesa vadība 1996. Gads. Akronas Universitāte ASV, maģistra grāds biznesa vadība 2001. Gads. Darba vietas Rīgas valsts pilsētas pašvaldība, domas deputāte, Eiropas parlaments, Eiropas parlamenta deputātes palīdze, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu brīvi, angļu brīvi, krievu dzimtā. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar otro kārtas numuru Miroslavs Mitrofānovs, dzimšanas gads 1966, pilsonība Latvijas, tautība Krievs. Dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējies, izglītība Latvijas Universitāte 1991. Gads biologs. Darba vietas Rīgas domes deputāts, politiskā partija Latvijas Krievu Savienība līdzpriekšsēdētājs, politisko partiju apvienība pamats LV valdes loceklis, Rīgas valsts pilsētas pašvaldība, pilsētvides attīstības un kvalitātes komisijas loceklis. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu lietoju, angļu lietoju. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar trešo kārtas numuru Normunds Grostiņš. Dzimšanas gads 1964. Pilsonība Latvijas, tautība nav norādīts, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējies, izglītība vēstures maģistrs vēsturnieks Latvijas Universitāte 1987. Gads, darba vietas Latvijas nākotnes institūts valdes priekšsēdētājs, Eiropas parlaments, Eiropas parlamenta deputātes palīgs. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums angļu C2, vācu C2. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar ceturto kārtas numuru Julija Sohina, dzimšanas gads 1977, pilsonība Latvijas, tautība Krieviete, dzīvesvieta Rīga, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis nav norādīts, izglītība, starptautiskā komerc universitāte, bakalaura grāds ar izcilību, pasaules ekonomika 1999. Gads. Maskavas valsts industriālā universitāte, profesionālā augstākā izglītība ar izcilību, ekonomists menedžeris 2000. Gads. Darba vietas Eiropas parlaments, Eiropas parlamenta deputātes palīdze, CIA Advanced Promotions Group, valdes locekle. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums, latviešu brīvi, angļu brīvi, franču labi, vācu vidēji, krievu dzimtā. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar piekto kārtas numuru Jeļena Osipova, dzimšanas gads 1980, pilsonība Latvijas, tautība Krieviete. Dzīvesvieta Liepāja, izglītības pakāpe vidējā, ģimenes stāvoklis precējusies, izglītība, Liepājas otrā vidusskola 1999. Gads, darba vietas, partijas LKS Liepājas teritoriālā organizācija vadītāja, labdarības un kultūras centrs Feniks valdes locekle, Liepājas Krievu kopienas valdes locekle. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 6. Kārtas numuru Jekaterīna Stehnovska-Slavska, dzimšanas gads 1979, pilsonība Latvijas, tautība krieviete, dzīvesvieta Daugavpils, izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējusies, izglītība, sociālo tehnoloģiju augstskola 2002. Gads, otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība juriste, darba vietas. SIA Streamlabs izpilddirektore, SIA Telestrider valdes locekle, Daugavpils pilsētas pašvaldība, īpašumu pārvaldīšanas komisija, komisijas locekle, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums, latviešu labi, angļu labi. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 7. Kārtas numuru Andris Vurčs, dzimšanas gads 1983, pilsonība Latvijas, tautība latvietis, dzīvesvieta Olainas novads, izglītības pakāpe vidējā, ģimenes stāvoklis neprecējies, izglītība Olainas pirmā vidusskola 2002. Gads, darba vietas Olainas novada pašvaldība domes deputāts, SIA Vurts valdes loceklis, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums, latviešu teicami, angļu labi, krievu teicami. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 8. Kārtas numuru Anna Bondere, dzimšanas gads 1980, pilsonība Latvijas, tautība nav norādīts, dzīvesvieta Rīga. Izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis precējusies, izglītība, augstākā profesionālā izglītība, kvalifikācija, menedžments un žurnālistika, Maskavas valsts industriālā universitāte 2003. Gads, augstākā profesionālā izglītība, kvalifikācija, uzņēmējdarbības, ekonomika un administratīvais darbs, ekonomikas un kultūras augstskola 2002. Gads. Vidējā izglītība Rīgas Zolitūdes ģimnāzija 1998. Gads. Darba vietas. LKS projektu vadītāja. Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu augstākā, angļu C1, C2 līmenis, norvēģu B1 līmenis, portugāļu valoda A1, A2 līmenis, vācu valoda A1, A2 līmenis. Deputāta kandidāte ir norādījusi, ka nav sadarbojusies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 9. Kārtas numuru Juris Aleksejevs, dzimšanas gads 1996, pilsonība Latvijas, tautība latvietis, dzīvesvieta Krāslavas novads, izglītības pakāpe vidējā, ģimenes stāvoklis neprecējies, izglītība Rēzeknes tehnikums, datorsistēmu tehniķis 2018. Gads, darba vietas, centra partija, izpilddirektors, pamats LV valdes loceklis. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs. Ar 10. Kārtas numuru Andrejs Pagors, dzimšanas gads 1986, pilsonība Latvijas, tautība Krievs, dzīvesvieta Jelgava. Izglītības pakāpe augstākā, ģimenes stāvoklis neprecējies, izglītība Latvijas Universitāte jurista grāds 2011. Gads, darba vietas Eiropas parlaments, Eiropas parlamenta deputāta palīgs, Jelgavas valsts pilsētas pašvaldība, domes deputāts, vēsturiskā mantojuma fonds valdes loceklis, Sijā Pagors valdes loceklis, biedrības Krievu biljarda federācija valdes loceklis, Eiropas Savienības oficiālo valodu prasmes pašnovērtējums latviešu brīvi, angļu labi pārvaldu B1, vācu pamatzināšanas A1. Deputāta kandidāts ir norādījis, ka nav sadarbojies ar PSRS, Latvijas PSR vai ārvalstu valsts drošības dienestiem, izlūkdienestiem vai pretizlūkošanas dienestiem, kā šo dienestu ārštata darbinieks, aģents, rezidents vai konspiratīvā dzīvokļa turētājs.